wala munyu biosu muna no ma ha wo hebro ne wake emunyu oba hanye wo nu wake ma munyu oba nyamye wajifia konya bible baptist asafo nu wake ma munyu oba nyamye ne efia he nunge nunge wo tu ebuyo alunge wagbinu yo isu ne omo isiniko wasoli chemau yo kezgwa bolo inamosin refia no ito tu ebuli tu epeke wo de efia he nange ne ange wo tu ebuyo ingo pekpa no jisho oyike buame ona me mobo no jemi keje aha o mi chuepe mi o jemi keje anyagba mi chuepe mi no o jemi keje pi mi ke potoke usran ke patu gbeno mi cha chemo na me mobo no po akraba cha ke wai no o ye ke bua me ne bene wa munyu no nu amba siem no e ke ya anyagbe aha o mi chuepe o je keje ano no hana pe jom nge ma o cheke bi kem konkron bien amen loko wa maji munyu esin wa ke kle munyu wa mahane wa brother Ezekiel aye ne ekane keklekle munyo ke hawo.
Hallelujah.
Amen.
Mana wa di kare mi nge Mose wo mi ne je nu ni yo. Inyumre nyo ke kake. Mi kuku ne je inyumre nyo. Ya wa mo munyo tu. Eke ademo ni beli o meke tu egbolo ke atwa chology wa bine o. Ebu wa gbitu ni pon lo ke dan de lo jile. Jande ma mi nyumu omene afiale te ne egbu keke o omana keke o omaje ya ya mine o keje nyepeti. Nochua ano nenge Israel ma nunone ba ne ayegbeye. Amen.
Amen. Nene wamunyo nge wade nge Deuteronomy 21 verse 20 o. Echonka ma numeli ome ke ma nukota ma ame. Mlanenge ji keka nukupe ya ya alo nukunge botu ene ange akenge munyu tunne nyo ele mlaji afya lete ne agbele na jele ya ya mpilo no keji mam ne munyu no ne inge lane wakla waye munyu no bene usi fomge ha ka pio no wahinsi no ke onge biko ne bio inge ya ya mpe alo nge ne none ehipe ne onge de ne emion esane afia le tene agbele lo pio ne nge la ni wale jio ke be ne Christoba Christo ke banga ya yampeli ahi lo he jio ke ji ka onge bi ne nge tegbo alo nge no ne hipe ne akenge munyutu ne nio leo o masole ha nuke ma o ma ke wo Kristo di ne ma o ma sole kan o ma tu ma mu nyun ka chon ne ba wo Kristo ke pe eponlo ke iwa herelo ne ke kan ma u dromnya ne ba wo Kristo kan eponlo ke iwa herelo e ma na ne iwa nam de ne wa jesi ni wa nge solim asafo imbliyo imi ekoni ya ne ya bli asafo nge lejon noko chemne noko ni ike nge ma munyutu adem ke juojie e piyoke ne piyoke mako ke mako benke kra se emuhu ilikan Kristo banga ya yampeli ahe ne inge sole ha ni ke nge ma munyutu muna no e das nge asafunya ne nge ma ni chue lo ne nge la no nu si dio ke beneji fe ko ne obikolo onye miko nge ha kewo Kristo de no isole ha se ebeke Kristo machaki ne jande nene emba pepo ema pe Paul pone wanwe munyu lo nyu mene nyenge mitwebu nge fia ino nge nyane keka wabiko lo wanyemiko ne nge nene ehipe na nge de ne nyu wakewo prayer ne wasole ke ha waye nene ji wake nene ji echa no wamana hun lolonge Deuteronomy no 27:16 wakwa wa brother pene kane yao.
Hallelujah.
Amen.
O wa ni kane bi nyoni nge Mose wo mi ne je nu oni o inyumre nyo ke pa go mi kuku ne ji nyuma ke epa wa mo mu yitu e ke ma wo ma gbi e no chua no ne ma wo ma gbi e no chua no ne puyo eche lo inye hemisi ma chuo ma he no ke amen. Amen.
Amen. Lo ke bi ne puo eche lo enye hemsio le mau neke maye se nyekuhane wafia lete nu agbuye nge benem le benem Bienom leo be wa masole hanu ne wa tumo munyu ka chon ne ma Kristo ni machake ne keka Kristo chakelo e ku opone ne le ma ba chun e mape mo ne okan o chakelo o tumo munyu ha ne chakyo ku lo je anyu mene nyenge mitwe buye nyanu wa sole ni wa che wa ke Kristo folio wa sole wa ye wa na kuchonyo ke ha wa bime wa bibime ke wa hueme ke wa kukra ne benom le beno ne wa ske wa he fosine wako wa hebu afole ni wake solike hame ne Kristo ne emuone poesi nge kavari edu hame ne chakene ne wakila wape kake ni wake ya Kristo ne kebe ne Kristo jikunge ya nunyami ne wangwe mneko poesi kwa machano ke munyu nenge abewo miyo inejini mwete migba mnejini mwake kake Proverbs chapter 30 verse 11 Oma kwa wa brother peni kani yao. Okay, wamakani kekle yo. Prove abe wumi yo. 15 verse 20. Wamakani lolo kekle. Logo ji wamaba. Nyumunete. Mbiba mneji. Nyumaka kake yo.
Hallelujah.
Amen.
Abe wumi yo. Nyumaka enu. Mbiba mneji nyumunenyo. Nyawa mamu yitwe. Bini lelo. Ha eche. Na abu ajobi. Kwasi ale egbio enye egwe. Amen.
Amen. Lo, wabi mome, nwa nefono. Bi nile lo, ewo eche hem nyam. Se kwasi ale, epuwa enye hwe msi. Anyimime, nyeme, kecheme. Efo bi, nyeme po, ne, biyo hiyo mikrim. Nami, kakaaka, alo nyu hiyo kakaaka, ne, lukoji ufole. For me, Sunday. No, okay, okay, for nyonya. No, yeah, look, I see Bene, a man, they see him, never by ye, ne, Jan, a maba, while look with man ye. No, no, yeah, no, a mother book, a knee yamke, a yoke, a doctor yamke, ne, be no maba wa. Ne, a bo buyo, and a mobile, especially in yeme. No, no, okonya made. Kekwe yo, ema nyesi. Lo inga nyepe pa. Ni nyekwa ni wakbiye wabimu ome. Nyekwa ni wakbiye wabimu ome. Se mu won. Wasole ke hame. Ne akope none ede wasole ke hame. Ne befembio ape none da. Ni wasole ke hame ne yibri ne bane ahewo basano maune edje mekeji sekeji kan wake wa mangu abofun ni wake magbiye me no fun no madio e manyesi lo yo pe pa no jesho no yike ne maune jesho ne yike bua ni wotwe pe wa ngaka kepe ni wake soli ke che Kristo ne ne e bohyo ke zugban le ne e ha wo bi mo me Neke biyo, beje mkwa puwo, konge sole, Kristo niche machaki. Nyanu waye neneji eteniyo. Nge, abeo, pako wa makane, nyumune ten, nyumbab neji guka, nyumake kaki.
Aleluya.
Amen.
Abeo miyo, nyumune ten, nyukuku neji nyumake kaki, nyumabu mamu yitwe. Ege, nikome biyo acheme, ne agbawe anyeme. Amen.
Amen. Lo, nikome, acheme akese yo acheme alu agbie acheme ne ajo anyeme sekla chapi janji eblono ke bijimo ne mohu ole Kristo o masole ha onye ka oche ne o magba mi japepepe ne nyeme ke nyeke chehu masole ha abime ka bibime Bene onge sole hanukuo jake no ne monge blobli ke mu kenge mu ha mi mene nyenge mitwe buye nyanu wake wa ha Kristo Kristo ne ke wa nyesio ni wa mape kuni yelo Kristo ne edem ne job ne piano ni ache Kristo pe ne piano ni ache Kristo pe ne dio no ke je ha mi twa pe mi Kristo pe ne dio no ke je nya gba mi twa pe mi Kristo ne tuo no nya kwe blonya e tuo no nya kwe kadi Kristo ne je wo ke je wa ha mi twa pe mi ne ke Kristo ne wa ge da se ye no o ma hele ye ne o ko he ma fun no o bi me be basabasa pe o bi me be dantolin pe o bi me be angbem sipoe se ke o pe ka o ma tian o ka je Kristo ye o mana ka obi me ma pe basabasa obi me ma pe dantoli obi me ma pe winuli se ke di kan ko e ma fo Kristo no no ma le ka Kristo pe di pon lo ka yi wa here lo ne o ma so le ke obi me no ko obi mo me ma to ke Kristo de wo o ka ma Kristo mu o mi wo yo Kristo ma cha ke mi kra ne nyagwe mi o am ba pe Kristo se nyeli ne ke Kristo di ko nge nu nyami e be abe lambi mepe wa twepe wa mana kuniye akikrioko lo hejo anyimi me nyane wa pekake no wa ke wa he fun Kristo ne lepe ne edim wa mana jomge wa ni kande ne chano ne jewie ne wa mawo nge Timothy wo mio ne je nyo second Timothy chapter 3 verse 2 wa manu wa nunga dangyo
hallelujah
amen
ano ani kare me wie ni o nge Timothy wo mi ne je nyoni o yete me kuku ne je nyu ni wa mo mu yitu e ge ni hi ma la kan amafo me ni che me pe anomi ama pe a he sika sun le fianli he woli ke li le che me ni ne bui afoli ni ne li sina ke ni ne ma o jami pi a he sandiku amen
amen Nene, second Timothy chapter 3 verse 2 ngwa deuka. Benam lebeno ni mape eh a skas woli pe. Ne abe mau jai abe mau senye ne abke mau munyu be noko noko pe. Si eh sika ke jemni no me twa pe wa masinga zubano no. Wa bana no wa makwale je ne ke wa je wa nge akonta ku ne wa mabu nge ma ngwe. Ne jo nwi me ne nyenga mitwebu idewe ke sikahin se wako pe sika sun li ntwon se wape mau esolo alo Kristo se nyelo pe bene wa masun sika wako pe ni ne wa wo wa heno wako pe ni ne wa buino alo wa bu wa falling wako pe ni ne alisinam se mo hu wape ni ne ange konkron ne aleka noko ne bome Neji yoy kesgba bolo ko nge ne lene hane Kristo ba nge waya yami bene pene ke we wa pe yami Kristo ne ngo waya yam twepe ke kiwo mi mene nyenga mi twebuye nge Kristo mi nyane wa twepe wa ba wa hisi ni wa ke wa he wa Kristo ne ke wa ke wa he ha Kristo Kristo ne maha wa kuniye Kristo ne maha wa he wam Kristo ne maha wa no yam ne Kristo dem jomio ne mape wa ni acheme Se chapi wahewam, chapi wanilin, chapi wahemwam, se mau dromio, neke wake wahefono, wamana ni iwanamio ne. Ajmime, nene wa ede no chwepe, ke kan onwe Kristo, kan okpon loke o iwahere lo, lene nene iwanamio opiawehe, eja kan mao munyu hanu wanu sisi kan, nene mene amahe Kristo ye, na mawo le kan leji akpon loke a iwahere lo, mene ake ano ton makeme, Nemo Kristo muone poesinga Calvario maduahi na mape konkron neke Kristo jikunga ya nunyami abelambi me pese amape anunyambi me ne amahame kuniye akikri anyimi nonga mitwebuye ke Kristo no wanga dase yino owowe leka oponloke oyiwa herelo lamunda ligbino onga blo ne onga blonya ne omaye mango Kristo kan leje oponloke oyiwa herelo bene pene keje kunga anunyami oko pe lambi loke unwele lolo nene made no deke nyese deke nucho yesu inamosin kamune ligbino omunyu obaigun ni inakaya ya mpelo jim ni benye makpon ehe keje yam eno ejo ifoni ni kecheo bahin ye twimi no bango mikepe uno no mahin skamu ne koje kungo ya anunyami mako pe lambi inamosin kan onuye prayer le yesu biem amen Koki nsole solem do, ne choka amunde ligbino. Ak mao biyange wala omiyom, ubape mao bi, eja kama Bible hanu wa nusisika. wakraje adeboni diwo se ne ne mena he kristo yo mene mohammed block ape bimi enge john chapter 1 verse 12 yohane wumi yo yineji kake kukuneji nyumake enyo kene ne mene ahele yo ahe ebia yo mene ihame hiwa ken ape maobi me loko he ebia yo le muneno ope maobi ne ke kristo jipo nga ya nunyami amana obie nga wala wumi yo ina mosin kan wa prayer nga yesu onu wa prayer ke wa shem no kra nga yesu bi amen ke kim shia shem no le muneli gbi no ope maobi efia no nga no onu onu obu wotu yo moisi no wasoli chache ina mosin mrefia no inyo obi me na bu wotu etwepe ke wo mu omi ye ke bua me na ha obi twepe ojike ji ano ne bi ne wa ke dio ke amen hiyo nenge nuku nyagbaji o hawo mko nenge nuku nuju hiyo nenge nuku nuju no feno ne madeke amen e hawo mtwepe neta nga yesu kristo ma obi obi ya hanu wa twepe wa deke amen maone jonge hinonge kiasi muno chi hu nyimanu wa heku amen.